Latvijas klusie varoņi.
Anna, es gatava.
Šis ir stāsts par Eduardu Alperoviču mūsdienās, kurš saucās Eduards Anders. Viņš atšķirās no visiem pārējiem grāmatas stāstiem ar to, ka Eduards Anders ir pats glābts, un viņš ir glābis cilvēkus, gan ebrejus, gan latviešus, viņa vārdus no aizmirstības. Viņš ir vienīgais, kas no varoņiem, šis grāmatas varoņiem ir vēl šai saulē. Eduards Anders ir dzimis 1926. Gadā Liepājā, ebrejs, un viņa ģimene dzimta aizgāja bojā holokausta laikā, izglābās viņš ar māti, divi vien. Viņi kara beigās aizbēga uz Vāciju, pēc tam uz Ameriku. Viņš kļūp par zinātnieku, astroķimiķi, pasaulē pazīstams bija, un tad, kad viņš aizgāja pensijā, tad viņš sāka nodarboties ar to, ka cēla augšā no aizmirstības to, ko cilvēki bija aizmirsuši arī latviešus, ebreju glābējus, un savā ziņā Eduards Anders, kurš vai nebija tā, ka viņš bija šīs grāmatas viss tāds pats primus motors, pats ierosinātājs, pats sākums bija viņš. Mēs esam šo grāmatu viņam veltījuši.
Latvijas klusie varoņi.
Alperoviču ģimenes tēvs izdomāja plānu, kā būtu iespējams izglābt vismaz trīs ģimenes locekļus, kuri izskatījās pēc āriešiem. Tāda bija viņa sieva Ērika ar abiem dēliem, blondiem un zilcainiem jauniešiem Georgu un Eduardu. Ērikai nācās pierādīt, ka patiesībā viņa nav savu vecāku meita, bet atradene, kas atstāta pie mājas durvīm ar klāt pieliktu zīmīti, uz kuras bijis rakstīts viņas vārds un uzzīmēts krusts, apliecinājumam, ka viņa ir kristiete. Gadījumā, ja varas pārstāvi tam noticētu, māte tiktu uzskatīta par ārieti, bet dēla par pusžīdiem, otrās šķiras pilsoņiem, tomēr viņa nebūtu pakļauti tūlītējām briesmām, kas nozīmē arestu un nošaušanu. Īpaši apdraudēti bija vīrieši no 16 līdz 60 gadiem, jo nacisti paši ticēja savai propagandai, ka PSRS bija žīdu vadīta valsts un katrs žīdu vīrietis bija potenciāls partizānu vienības organizētājs vai komandieris. Mums kā pužīdiem aizliedz mācīties skolā un bija zināmi darba ierobežojumi, bet Bikneri izsludinātie noteikumi uz mums neattiecās. Alperoviču plāns bija pārdrošs jo vairāk tāpēc, ka Liepājā dzīvoja daudzi, kuri labi pazina ne tikai viņu ģimeni, bet arī Ērikas vecāku ģimeni un viņas vēl pirms kara mirušās māsas. Protams, arī zēnu latviešu draugi un skolas biedri, tāpat kā skolotāji zināja Alperoviču tautību. Par laimi izrādījās, ka tie cilvēki, kas zināja, nevēlējās kaitēt, bet tie, kas to būtu vēlējušies, nezināja.
Kā mēs rīkotos, un to jautājumu visu laiku tā nācās uzdot, rakstot un pētot, ja? Kā mēs darītu, ja? vai mēs glābtu, vai mēs domāt tik pa savu ādu muktu projām, vai mēs domāt pa savu ādu un klusētu un nerādaties pie mums, ja? To var pateikt tikai tādos pavisam ekstremālos jautājumos, bet katrā ziņā visi tie cilvēki ir pelnījuši, lai viņi vārdu vismaz izskan, ja? Lai viņi nepazūd tādā pilnīgā nebūtībā tie, kuriem ir vārdi.
Labi, tad mēs varētu...
Latvijas klusie varoņi.